Dame in gospodje, nastopa
teoretska podlaga Kaliguli, drugi del. Vročih 45 vatlov terorije.
Filip Soler. Filip Soler.
Materije ne moremo definirati drugače kot z nelogično razliko. V odnosu do ustroja sveta je isto kot zločin v odnosu do zakona.
Georges Bataille.
Materija je do ustroja sveta kot zločin do zakona.
Filip Soler.
Sad u tekstu.
Filip Soler.
Sad u tekstu.
Filip Soler.
Sad u tekstu.
Filip Soler.
Sad
Filip Soler.
Sad u tekstu. Sad u tekstu.
Filip Soler.
Sad u tekstu.
Filip Soler. Filip Soler. Filip Soler.
Sad.
Filip Soler.
U tekstu.
Odlomki iz prvega dela.
S Sadom se pojavi nasilna in integralna modifikacija pisanja brez neprenehnega potiskanja strani pobožanjenega govora.
Odlomki iz prvega dela.
Če obstaja žarišče sadovskega pisanja, je to gotovo zanikanje kakršnekoli vzročnosti, ki se po odpravi Boga s pomočjo narave konča žrtvovanjem narave nekemu stalnemu toku besed, ki se ponavlja in doseže vrhunec v njegovi lastni označitvi.
Nismo bolj odvisni od Boga kot od narave,
pravi Sad.
Vzroki mogoče sploh ne vplivajo na posledice.
Odlomki iz prvega dela.
Dobro, norma je tisto, kar postavlja znake. To smo mi, pod plašč nekega vzroka. Mi smo znaki vzroka, ki zagotavlja našo realnost. Zlo, anomalija, postane nezavedno dobrega. To je vse tisto, kar je potisnjeno in ogroža substancialno realnost.
Filip Soler.
Lomki iz prvega dela.
Vsak bonbon je več vreden kot celoten univerzum.
Vsak
bonbon, vsak
bonbon
je več vreden kot celoten univerzum.
Vsak bonbon je več vreden kot celoten univerzum.
Filip Soler.
Odlomki iz prvega dela.
Toda pravi Sad,
prav rad bi delal zločine, da bi vzpodbudil svoje strasti. A ničesar, kar bi služilo strastim drugih.
Odlomki iz prvega dela. Sad je hotel, da bi bilo pisanje, ki nas mora venomer spremljati in tako zapolniti naše življenje, pisanje domišljije, romana, natančno organizirano z logiko, ki mu dovoljuje točno določena odkritja, s tem, da je razlikoval tri nivoje organizacije pisanja.
Prvo, tisto, ki je recitirano kot dejanje, individualna legenda.
Drugo,
tisto, ki je uporabljeno in podvojeno od poslušalcev pripovedi.
Tretje,
tisto, ki je premišljeno kot teoretična osmislitev.
S tem, da je vzpostavil tri pomenske nivoje, kjer so beseda, gesta in misel povezane v okviru nekega globalnega teatra, temelječega na pisanju prikritega, je ustvaril to, kar imenuje
filozofija,
katere zakoni in pravila, oblikovani z odkrito didaktičnim namenom, so takšni, da
povejo vse.
Ta pripovedni sistem, ki uporablja tri nivoje, pripoved v pripovedi, pripoved tistega, ki potrjuje pripoved, in pripoved tistega, ki misli pripoved, najde svojo najpopolnejšo obliko v Žuljet ali razcvet greha, katere potek je v glavnem naslednji.
Neutralen in prazen znak,
majhna deklica,
privzame znak, ki je zavestno nasproten tistemu, kar se kaže na zunaj,
vernica, ki je kurba,
kot negacija pojavov,
znakov kot reprezentacije, to je kot posledice nekih vzrokov.
Deklica, bolj in bolj polna vseh zločinov in vseh užitkov, pod obliko prostitucije in zveze z ostalimi znaki, ki so se že povzpeli do vseh ekstremov, preide oblike religije,
družine,
poroke,
incesta,
očetomora,
detomora,
kraje,
sodomije,
umora,
bogoskrumstva,
vreklinjanja,
ljudožrstva,
masakra.
In ko je njena zavest prestala primeren obrat, ter dosegla popolno mojstrstvo v uničenju vsake kreposti in srečno, neomejeno uresničenje pregreh in užitka, tako iz učenke počasi postane učiteljica.
Nič ni bilo opuščeno iz pripovedovanja.
Nobena oblika izdaje.
Mučenja.
Odvratnosti.
Vse je bilo podrto.
Mnenja.
Prepričanja.
Čustva.
Občutki.
Pripoved se dovrši v smrti znaka, ki je povezan z znakom pripovedovalcem kot njegov dvojnik.
Justin, Julietina sestra, krepost, nevroza.
Ki je, kot vemo, prešla isto vsebino, toda v obratnem smislu in v neki drugi knjigi.
V tem tekstu, kjer postane figura pripovedovanja
ženska,
filter popolnosti
in splošnega gibanja užitka in destrukcije. Kjer proti vzrok, absoluten rezultat hkrati najde svoja gibala. Željo, seks, do krvi uporabljena telesa in svoj temelj, pisanje. V tem tekstu neizčrpne scenske materialnosti, ki ga hočemo tukaj preprosto ponuditi v branje, se lahko ločijo štiri opažanja, ki prispevajo k spoznanju, da je sad hotel popolno uresničitev komunikacije.
Prvo opažanje.
Zgodovina
je namenoma spremenjena v fikcijo. Resnična, objektivna zgodovinska pripoved ne obstaja. Vladajoči, kralji, papež so opisani v njihovi domnevni dvojnosti, uradno so predstavniki nevroze in perverzneži na skrivaj. Javno govorijo o kreposti in skrivoma o pregrehah. Osrednja figura zakona, vzroka, je neutralizirana. V isti perspektivi so imena osebnosti, če pripadajo aktivnim figuram pripovedi, večinoma mitološkega tipa in taka, kot da so ustvarjena od jezika samega. Jezik tako pokaže, včasih tudi ironično, da je on tisti, ki razporaga z realnim. Noir seuil.
Noir seuil. Črn začetek je tisti, ki nas upelje v srce pošastnosti.
Sen fond.
Fond sacre. Sveto bistvo. Govoril bo o peklu.
Clair will.
Clair vouloir. Jasno. Hoteti. Poučuje Juliette.
Durand.
Ce qui dire. To, kar traja. Čarovnica, ki pozna skrivnosti trajanja.
Finančnik.
Mondor.
Razbojnik.
Brice Test.
Olimp.
Umre v vulkanu.
Lor Sange.
Lor Saint Ange. Zlato, kri, angel.
Vernica.
Delben, z dušo, črno kot ebenovina.
Prav tako ni nekoristno opozoriti na to, da imata Justine in Juliette isto začetnico in da gre za dve moški imeni v ženski obliki. Eno, ki nepogrešljivo spominja na pravo, na pravico. Drugo, ki nasprotno ne izhaja le od Romea in Julije, ampak tudi od Rusojeve Julije ali nove Heloize. Ruso kot avtor izobraževanja, naravnega izvora, dobrega, svete notranjosti, govora, individualnosti in literature, v njihovi občudovanja vredni dovršitvi, nakratko kot zastopnik same nevroze. Literarna zgodovina je tako torej že razkrita.
V tem tekstu, kjer postane figura pripovedovanja ženska, filter popolnosti in splošnega gibanja užitka in destrukcije, kjer proti vzrok absoluten rezultat hkrati najde svoja gibala, željo, seks, do krvi uporabljena telesa in svoj temelj, pisanje. V tem tekstu neizčrpne scenske materialnosti, ki ga hočemo tukaj preprosto ponuditi v branje, se lahko ločijo štiri opažanja, ki prispevajo k spoznanju, da je sad hotel popolno uresničitev komunikacije.
Drugo opažanje.
Denar.
Igra tukaj bistveno vlogo. Sad ne beži v čudežno, ampak postavi svojo zgodbo v srce konkretnega. Ekonomija, koristi so v osnovi obnašanja, prepričanj, sistemov nevroz. Perverznost mora to dejstvo upoštevati v največji meri in mora trditi in delati le to, kar cinično razkriva ta nivo vrednosti. Juliette je mimogrede spomnila papeža, da bogatstvo Vatikana in revščina Kristusa izgledata dve kontradiktorni realnosti. Perverznež uporablja logiko brez napak. Govor dobrega mora izgledati popolnoma določen slabimi nameni.
V tem tekstu, kjer postane figura pripovedovanja ženska, filter popolnosti in splošnega gibanja užitka in destrukcije, kjer proti vzrok, absoluten rezultat hkrati najde svoja gibala,
željo,
seks,
do krvi uporabljena telesa
in svoj temelj, pisanje.
V tem tekstu neizčrpne scenske materialnosti, ki ga hočemo tukaj preprosto ponuditi v branje, se lahko ločijo štiri opažanja, ki prispevajo k spoznanju, da je sad hotel popolno uresničitev komunikacije.
Tretje opažanje.
Družba
je postavljena v središče vsake ideologije. Sad ustraja na dejstvu, da je družba rezultat jezika, arbitrarne organizacije prepričanj, predpisov, navad, ki so zanikane z navadami drugih družb. Sadova enciklopedija kot univerzalen in brezčasoven načrt zavrže oltar luči omeje na tip mehaničnega in naturalnega branja. Po drugi strani so izdelani projekti prevratniških in tajnih družb. V notranjosti zaprtih hiš in oddaljenih gradov, kjer se odigrava zgodba perverznosti, se razvija popoln prevrat. Perverzni tekst, ki ga je nevroza zaprla v zapore ali v knjige, jo zajame in posrka le z močjo pripovedi. Pekel postane resničen raj, ječa postane svet, knjiga postane realnost.
V tem tekstu, kjer postane figura pripovedovanja ženska, filter popolnosti in splošnega gibanja užitka in destrukcije,
kjer proti vzrok, absoluten rezultat hkrati najde svoja gibala,
željo,
seks,
do krvi uporabljena telesa,
svoj temelj, pisanje.
V tem tekstu neizčrpne scenske materialnosti, ki ga hočemo tukaj preprosto ponuditi v branje, se lahko ločijo štiri opažanja, ki prispevajo k spoznanju, da je sad hotel popolno uresničitev komunikacije.
Četrto opažanje.
Znanost.
Sadov tekst mora uničiti vsa praznoverja in je v skladu s tem zaveznik znanosti. Toda znanost lahko brez svoje vednosti, tudi socialno, ostane ujetnica praznoverja, učenjak je pogosto puritanski otrok. Zaradi tega je edina znanstvena figura Sadove pripovedi na čuden in paradoksalen način magija, predstavljajo posrednica Durand, magija praktično poznavanje naravnih skrivnosti, to je dejstva, da narave ni, ona sama prav tako prizadeta soodvisnostjo vedenja in seksualnosti. Približevanje teles in njihova vzajemna preoblikovanja spominjajo hkrati na bordel in na laboratorij. Treba je reči, da je tukaj eden od najbolj pretresljivih prehodov sadovskega teksta, njegova najbolj osrednja, najbolj prozorna, najbolj občutljiva točka. Potovanje filozofije v srce materije in zločina se ne zgodi le s prekršitvijo socialnih in naravnih zakonov, ampak z neke vrste skrito notranjo konstitucijo, ki nas z nepričakovano aktivacijo metonimije poželenja privede do ustrezne omotičnosti, kjer se struktura vzrokov, posledica, razkrije, poveča in zapiše skoraj na način omame.
Beseda, ki izzove oblak dima in s tem proizvede silfo, neosebni spol, ki je bog.
Pojavljanje in krvava ali zastrupljajoča destrukcija teles, za katera tudi v zgodbi sami ne vemo več, če so fiktivna ali realna.
Divjanje žensk, ki uničujejo srca svojih žrtev in se valjajo v svojih organskih odpadkih.
Smodnik, ki odpre in pretrese zemljo s tem, da na veliki dan razkrije pokopališče kosti.
Na kratko, utrip življenja in smrti, ki je postal hkraten.
Skrivnost in zabava sta v njihovem središču.
Pravi Durand. Tako je v smislu pripovedi, ki se ponovno zapira sama vase
in razglaša, da filozofija mora reči vse.
Pripoved, ki, kot smo videli, ustreza naslednji schemi.
Prvič, pripoved.
Pripoved.
Praksa.
Teorija.
Drugič, pisanje.
Beseda.
Posamezni pripovedovalec.
Prizor.
Telesa, geste, celostnost pisanja.
Komentar.
Misel, neosebnost, univerzalnost, kultura.
Tako je v smislu pripovedi, ki se ponovno zapira sama vase, realnost popolnoma izpostavljena na razpolago fikciji, kar se kaže tako, da jo je leta v trenutku potisnila v zakulisje. Glas zavesti je naredil prostor pisavi poželenja. Prešli smo, tako kot je hotel sad, ko je citiral Lukrecija, v zaodrski prostor življenja.
Zločin.
Ta prehod zahteva od sadovskega heroja, da mu nikoli ne zmanjka moči, potrebne za presego zadnjih meja. Podprt z najbolj zakrnjeno teorijo in primerom, mora na praktičen način premagati vsak svoj odpor. Mora razumeti, da je največje zadovoljstvo hkrati zavest in izguba zavesti. Sadovo evidentno in skrivnostno enigmo dejansko najdemo v naslednjem stavku Žuljet.
Situacija zavesti je glede na druga duševna stanja, posebna potem, da se zruši zaradi tega, ker se jo potencira.
Ta dejavnost je ena tistih, ki vzpostavljajo stik s takšno elementarno silo jezika, da ji smrt, tista smrt, ki nevroza predstavlja središčno točko, ne more do živega. Nekaj časa je identificirana
z naravo,
ki jo sad določi kot
živečo preko smrti.
Občutek je spremenila v odločilno sodbo.
Vse presojam glede na občutke.
Gesta sadovskega heroja postane prostovoljna oblika
ponavljanja, nenehni prehod od nezavednega k zavednemu, preko načela užitka, ki je stalno nasproten načelu realnosti vzroka.
Ponavljanja,
nenehni prehod od nezavednega k zavednemu, preko načela užitka, ki je stalno nasproten načelu realnosti vzroka. Ponavljanja, nenehni prehod od nezavednega k zavednemu, preko načela užitka, ki je stalno nasproten načelu realnosti vzroka.
Načelu realnosti vzroka.
Kajti cilj je v tem, da se preko nevidne verige, ki povezuje vsa bitja, doseže nespremenljivo bistvo večnega prehajanja na relaciji seks-jezik. Pravilo vzroka je torej vedno razgaljeno in uničeno. To je v resnici pravilo nezavednega ponavljanja, ki pod obliko propagacije vrste ovira naravo pri tvorjenju novih oblik in ki se, nerazumevajoč kreatorske moči vsebine, neomejeno ohranja v istih oblikah. Seveda so bile kombinacije, katerih rezultat smo mi, zasada, ki vzpostavi najradikalnejši avtonomizem, preprosto prepuščene slučaju in navržene, in figure, ki smo mi, so torej od trenutka, ko so ustvarjene, ločene od svoje osnove in od nje različne. Od kulture oblikovan človek je popolnoma ločen od narave. To, kar hoče kultura ohraniti, je samovoljna upodobitev, ki naredi iz njega preprostega statista univerzalnega teatra, katerega obstoj na to zanika s tem, da si izumi vzročnost, tako da si on sam predstavlja, da je bil hoten in da je v skladu s tem njegovo bivanje nekaj dobrega, njegova smrt pa nekaj slabega.
Nikoli ne pozabite, je dejal papež, da realna destrukcija ne obstaja. Sama smrt to ni. Smrt je fizično in filozofsko gledano le še ena modifikacija snovi, v kateri aktivni princip, ali če hočemo princip gibanja, nikoli ne preneha delovati, čeprav deluje na manj očiten način. Rojstvo človeka ni začetek njegovega življenja,
kot tudi smrt ni njegovo prenehanje. Mati, ki rodi, mu ne da življenja, kot mu morilec, ki ga ubije, ne da smrti. Prva ustvarja eno vrsto snovi, organizirano na določen način, drugi daje možnost ponovnega rojstva drugačne snovi, torej oba dva ustvarjata.
V bistvu se nič ne rodi in nič ne umre. Vse je le akcija in reakcija snovi. To so valovi morja, ki se neprestano dvigajo in spuščajo. Ne da bi se vodna masa kaj povečala ali zmanjšala. To je večno gibanje, ki je bilo in bo. In katerega poglavitni agenti postanemo, ne da bi mislili na smisel naših pregreh in naših kreposti.
Tukaj se v Sadovem tekstu dotikamo tistega, kar smo na začetku imenovali kozmogonski nivo.
Ravno tega je hotela kultura odpraviti in ga pozabiti.
To je tisti nivo, ki na cikličen način spominja na kaos, odkoder je išel vsak red.
Anarhija, ki neogibno predhodi vsakemu zakonu.
Profanacija vsakega sistema, ki je zakoreninjen v začetnem neredu.
Sama neodgovornost igre sveta.
V njem kultura v principu odkrije svojo samovoljnost.
Svojega jecljajočega ustvarjalca.
Nevzdržna misel za našo misel, ki se torej pokaže kot absolutna profanacija.
Toda treba je videti, da se Sadova profanacija ne tiče svete svetega samega, ampak svetega, ki je že profanirano z antropomorfno sakralizacijo, svetega, ki je vzpostavljeno in s tem tudi odstavljeno, bitje, bog, zakon, smisel, velike začetnice. To se zgodi na ta način, da profanacija oblikuje dejanje svetega, par excellence, spregledovanje zaradi vsega, kar se kaže kot vzrok in kar se umesti v njem, destrukcijo te zaustavitve znakov, ki hočejo sovpadati samim seboj v smislu identičnosti, zaustavitev in otopelost, s katerima imamo v zvezi z našo eksistenco konstitutivno zvezo.
Svetemu, ki je zamenjeno z dobrim, nasprotuje afirmacija Božjega zlega.
In to je tisto, na kar mora Saint-Fond spomniti. Julietin malo prenagljen in malo preudoben ateizem. Vendar je to pobožanjenje zlega le potreben element a teološkega dejanja, ki hoče imeti takšno sveto, ki ga je nemogoče sakralizirati. Sveto dejanje pod pogojem, da se nikoli ne pojavi kot tako, ki prekrije sveto z neke vrste semantično arheologijo, anamnezo, ki obstaja zato, da znova ustvari pogoje sakralizacije, da bi jih prekršilo.
In zato se mora ateizem držati čim bliže možnosti, ki vzpostavlja Boga, namesto, da se drži vnaprej narejene negacije.
Tiho sveto dejanje je ambivalentno in mi imamo po eni strani težave z izražanjem vzročnosti, po drugi strani pa možnosti pisanja, posledice brez vzroka. Če povsod tam, kjer priznavamo vzrok, ne priznavamo poželenja, imamo na izbiro med veljavno zavestno realnosti, ki je fikcija, in med uničenjem zavesti, ki dela iz fikcije realnost in spreminja zavestno realnost v fikcijo. Glede na kreposno in nesrečno kodifikacijo,
je greh indic metamorfoze označevalca resnične polisemije realnega.
In to je znak ženskega spola. Znak brez glasu v svetu zakona, ki mora biti nosilec njegove neverjetne energije.
Če ženska ne bi bila figura tega preobrata, le ta v stvarni ureditvi sploh ne bi bil poštevan. In upravičeno je v sami osnovi te ureditve, da operacija mora biti manifestirana. Sodba strele, ki na koncu Juliet ubije nevrozo, to je Justine, dovrši sadovsko pripoved in jo strne v mitično brezčasovnost. Ta blisk, to je parafa pisanja, ki naredi neskončen konec dvojnosti dobrega in zlega, ki napove odločenost reči vse, ki jo je perverznost končno prepoznala kot svojo nalogo. Ti sad piše.
Če vzpostavlja delitev kreposti in greha in daje zmago grehom, prihaja do točke, na kateri je ta zmaga tako dobro nadomestila neugibno represijo krepostnega govora, da pripelje tekst kot pomemben zločin do tako intenzivne kaznivosti, da postane nedolžna in božanska. Tekst sam, zločin proti vzroku, je končno nesimetrična rešitev, ki osnuje dvojnost kot kontradikcijo.
Skratka, imamo nasleden potek. Krepost je dodelila govoru reprezentativno vlogo. Pregreha je zanikala to vlogo, toda še vedno je lahko nastopala kot kompenzacija.
Prestopka se dotika le pisanje, ki postaja mesto brezmejne afirmacije, to je, ki napeljuje le na samo sebe in ki zakrivi ta pomemben zločin. Pomembnejši od zločina, ki je na nek način priznaval zakon. Spremembe realnosti v aktivno fikcijo, katere silovitost brez predaha razgalja svet dobrega in zlega. Odkrila zločin, je rekla Claire Will, ki bi imel večen učinek in ki bi deloval, tudi če jaz ne bi delovala več. Na tak način, da ne bi bilo enega samega trenutka v mojem življenju, tudi v spanju ne, ko ne bi bila jaz vzrok katerega koli nereda in da bi se ta nered lahko razprostaril do točke, da bi potegnil za seboj splošno korupcijo, ali tako formalno zmešnjala, da bi se njene posledice nadaljevale še po mojem življenju.
Eden redkih estetskih principov, ki jih je Sad na videz sprejel, je ta, ki ga spremenjenega vleče iz Aristotela.
Aristotel je v svoji poetiki hotel, da bi bil cilj in delo poeta, da nas ozdravi bolezni in pomilovanja, kar ima on za vzrok vsega slabega pri človeku. Prav lahko bi priključili tudi vse grehe.
Pisati z edinim ciljem neprestano rušiti pravila, prepričanja, ki potiskajo pisavo poželenja, pisati ne zaradi prikaza ali opisovanja, saj je tako pisanje sklop praznoverja, vzrokov, literature v nevrotičnem smislu, to je sklop, ki se vedno hoče primerjati z realnim ali imaginarnim svetom zunaj njega, z neko resnico, ki bi ga podvojila, mu na nek način predhodila, ampak pisati torej zaradi hkratnega uničanja kreposti in pregrehe, njune soudeležbe zločinom na tisti točki njegovega vzroka in posledice, da ne more biti več označen.
Pisati je torej zločin tako za
krepost kot za zločin.
Poslušali ste drugi in zadnji del teksta Sad v tekstu, ki ga je prevedel Borut Canko. Pri uprizoritvi so sodelovali Toni, Maja, Nada, Judita in Andrej.
To je bilo Vročih 45 vatlov terorije.